Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Kanczajce listopad, paczała się zima, nie za harami kalady i nowych od. Na podsumowanie minającego miesiąca zaprasza Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Dzisiaj hości pieradaczy pod znakiem Pachoni to tradycyjna białoruska żurnalisty z Podlasza, Walentyna Łajewska, Białoruska Radio Racja. Dobry wieczór, Walu.
Dobry wieczór.
De Jury Kalina, telekanał Bilsat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dołgia wosienskie, ci już faktyczna zimowe wieczory nastrojwają na czytanie knih. Korzystając się takiej machczymaścią, jaką daje nam przyroda, warto było by sięgnąć te wieczory do zbornika poezji Jana Czykwina, białoruskiego poeta, naukowca, profesora, szmatogadowego starszyni, białoruskiego literaturnego biednania Biała Wieża. Gety naradzeniec dubiczał cerkownych, paśla dołcha i ciężkiej choroby, a dyszoł, jak każuć u lepszy świat 14 listopada u Bielsku Podlaskim, horadzie z jakim był związany od czasu w uczoby u licei. Jak gawarył u pieradaczy pod znakiem Pachoni dyrektor Bieliceja u Bielsku, Andrzej Szczepaniuk, heta użo apośnic hetaj wielikiej czaćwiorki, Aleś Barski, Wiktor Szwed, Sakrat Janowicz i Jan Czykwin. I ich użo nie ma. Heta był taki padmurak białoruskiej literatury na Białostoczynie. Zwyczajna u takich momentach gaworyca pra koniec niejkaj epochi. Zaprawdy kanczajece niejkaja epocha u nas na Podlaszy?
Zawsiody niejkaja epocha kanczajece, kap paczalo się niż ta nowa. Tu wiadomo, ludzie niewieczni, a dychodziać. Profesor Czykwin prażył zwyż 80 gadów, pokinął po sobie ogromną spadczynę, jak literaturną, tak i no, taką życiową, bo ją swoim przykładem pokazywał, że na Białostoczynie можна бути професором, білорусом, притримлюватися своїх традицій, жити нормальним життям і одночасово не виракатися своїх корнів, а ще їх пропагувати і поширати. Так що, ну, так як ти сказав раніше, підмурок є. А коли є підмурок, значить, можна на цьому підмурку будувати.
Юрка, справді є кому будувати цю білоруську літературу тепер на Подлаші, на підмурку створеним ось цієї великої чачвіркою Алеś Барски, Віктор Швед, Сократ Янович і Ян Чиквін.
Я лічу, що професор Ян Чиквін ще при житті був класиком білоруської літератури, ну, перш за все, поезії. I no da klasyka ciężka dorównaćca. No zostali się jeszcze młodsi naśledniki tej wielkiej czaćwiorki, ale ich nie padaje co dużo mniejsz i no przynajmniej ja tak liczę, że to wciąż taki to no nie toj uzrowień, tak? Ja zawsze z wielkiej paszany odnosił się do tego człowieka, jaki aprócz tego, co miał, skażem wielką kulturę mowy, jaką pieraliwał na papieru w wyglądzie wierszał, to on na ogół był wielmi takim serioznym, kulturnym człowiekiem, jaki nikoli lisznego słowa nie skazał, jaki zawsze do ludzi, u tym liku i do młodszych, do nas odnosił się z paszanej, ale tak samo z takim niejakim dystansem, tak? Że, no i on wiedział, jaki potencjał u jego i tak samo rozumiał, że te młody, jakie krusiacza wokół jego, to jeszcze, skażem, no machczyma ziernie, ale ja, no, powinna jeszcze wyraść, skażem, i dać plonu wyglądzie, skażem, wiersza u swoich tam romanów, ci publicystycznej twórczości. Tak, że no ciężko będzie dorównać temu młodszemu pokoleniu. Trzeba spodziewać się, że chopić u ich jeszcze energii, skażem, i siłą, aby to zrobić. A warto jeszcze dodać przy nagodzie rozmowy pra Jana Czykwina, że on był nie tylko piśmiennikiem, skażem, organizatorem białoruskiego literaturnego ruchu, ale tak samo i politykiem. U swój czas kandydował od Białoruskiego Wyborczego Komitetu u Senat. Набрав, на корки я пам'ятаю, бо я тоді був ангажований навіть у гетий збор, підписав, набрав немалую кількість голосів і мало чого, каб не став сенатором. Так що, ну, така я постать, яка напевно застанеться у історії білоруса у Подлаша. Вечна памяć.
Вяртаючы ся да кніг Яна Чыквіна, якія варта было б пагартаць у гэтыя доўгія зімовыя вечары, то Міра Лукша, якая пераняла яшчэ ў траўні гэтага году абавязкі старшыні беларускага літаратурнага аб'яднання Белавежа, у перадачы пад знакам пагоні рэкамендавала перш за ўсё яго першыя зборнікі паэзіі «Іду», «Святая студня» ці «Кругавая чара». Я б дадаў да гэтага пераліку адзін з апошніх «Здарылася быць», дзе Ян Чыквін гэта не толькі паэт, але таксама і празаік. Кніжкі, калі нехта захоча, можна, напэўна, знайсці ў інтэрнэце.
Пад знакам пагоні.
Зима не настраивае на асабліва доўгія турыстычныя вандроўкі, бо і холад, і кароткія дні. Але тут у нас на месцы на Падлашшы сёе-тое можна нават у зіму пабачыць, паглядзець, наведаць. У лістападзе Польская турыстычная арганізацыя прызнала свае сертыфікаты турыстычным прадуктам. Рэгіянальны залаты сертыфікат атрымала Падлашская опера і філармонія, якая цяпер будзе змагацца за званне найбольш перспектыўнага турыстычнага прадукту ў Польшчы. Сярод лаўрэатаў апынуліся таксама дзве вялікія масавыя імпрэзы: 500 каякаў у Драгічыне, археалагічны фэстын у Мілевшчызне, гэта гміна Корычын, а таксама запаведнік зуброў Белавежскага нацыянальнага парку, а вылучэнне атрымала, між іншым, галерэя «Нараўка» імя Тамары Саланевіч. Апошні час не быў спрыяльны для развіцця турызму ў нашым рэгіёне, хаця б тая ж Белавежа пацярпела ўдвая. Найперш пандэмія, пазней імігранцкі крызіс на польска-беларускай межы. Ці думаеце, што Падлашша ўсё ж такі мае гэты свой турыстычны патэнцыял, які цяпер можа нейкім чынам адрадзіцца?
Напэўна, мае свой патэнцыял, таму што Падлашша, таму што не было так моцна зурбанізаванае, што тут не было, напрыклад, нейкіх такіх інвестыцыяў у галіне прамысловасці, застаўся такім кутком зялёным, такім яшчэ быццам бы стагоддзе назад да таго, што ёсць у цэнтральнай Польшчы ці ў заходняй Польшчы. Гэта такі запаветнік, з якога маладыя ўцякаюць, іншыя прыязджаюць, бо якраз гэта для іх ёсць такое прывабнае. Ну, а калі ідзе пра галерэю ў Нараўцы, ну, гэта якраз паказвае, што можна вось стварыць нейкую такую пярліну тут у нас, у такіх умовах, як Нараўка, створана галерэя, дзе якраз знайшоўся чалавек, а гэта Кася Белавская, якая умела зрабіць штось, што паказвае якраз гэтую нашую культуру. І з гэтага нашага зрабіла пярліну, да якой едуць людзі з усёй Польшчы і не толькі, і бачаць там нешта прыгожае, прывабнае, цікавае.
Ёсць яшчэ нейкія такога кшталту пярліны, як Вала гаворыць тут у нас на Падлашшы, на Беласточчыне?
Я сказаў бы, што гэтыя пярліны вышукоўваюць актыўныя людзі ў сваіх малых айчынах. Прыклад Нараўкі – это дасканалы прыклад. Варта звернуць увагу, скажам, на мноства аграсялібаў, якія жывуць і развіваюцца у звычайных гмінах. Это не толькі Белавежа і Белавежская пушча, але фактычна ва ўсіх нашых гмінах, там, дзе ёсць яшчэ маладыя актыўныя людзі, якія заўважылі, што ў турыстыцы, у тым, што яны рамантуюць там старыя дамы сваіх бацькоў ці дзедаў, што ў гэтыя месцы едуць людзі з цэнтральнай Польшчы. І такога ўсё больш і больш. Я гэта нават наглядаю ў Арляньскай гміне, якая, ну, насамрэч, за вельмі турыстычнай не з'яўляецца, праўда? Але нават у Кашалі прыязджаюць людзі, каб пажыць дзень, два, тры, паездзіць па ваколіцы. І гэта дацэньваецца ў гэтых малых айчынах перш за ўсё тымі актыўнымі людзьмі. Калі гаварыць пра Орлу і пра гэтыя пірліны, варта звернуць увагу таксама на, напрыклад, дзейнасць Марка Хмілеўскага. Гэта солтыс вёскі Орле, які некалькі гадоў стараецца давесці да парадку сінагогу. Ну, велізны, вельмі шыкарны будынак у Орлі. І на працягу, скажам, гэтага апошняга году, ну, там адбылося столькі культурных мерапрыемстваў, што я проста ў захапленні ад гэтага. Раней эта синагога стояла, никто фактично до нее не заходил, бы была зачинена, это уласность не гмины Орля, а жидовской гмины в Варшаве. Але гэты чалавек, якому захацелася гэта зрабіць, знайшоў доступ да ўласнікаў, намовіў іх на тое, каб яны яму даверылі і далі ключы ад гэтай сінагогі. І там адбываюцца культурныя мерапрыемствы ўжо ў маштабе, напэўна, ваяводства, а можа і шырэй. Недаўна там быў канцэрт «Півніцы пад баранамі». Ну, гэта ж, скажам, шэдэўр ў маштабе ўсёй Польшчы. І гэта зрабіў адзін чалавек, які упорыста хацеў гэта зрабіць.
Гміна Орла можа яшчэ таксама прывабіць турыстаў тым, што гэта адзіная гміна тут у нас на Падлашчы, ды і наогул у Польшчы, дзе ёсць падвойныя польскія і беларускія назвы. Але мне давялося на гэтым тыдні размаўляць з Васілом Еўдакімавым з англа-беларускага таварыства з Лондану, які ў гэтым годзе двойчы ўжо наведаў Падлашча. Яму падабалася. Ён наведаў, між іншым, Беласток, Супрасль, Мастаўланы, Скіт у Адрынках. Гэта ж нашае, беларускае, гаварыў Васіл Еўдакімаў, але шырэйшага турыстычнага патэнцыялу на Падлашчы ён не бачыць. Брытанцаў тут масава не прыцягнеш, канстатуе, хаця прызнае, што сапраўды, так як і ты, Валу, гаварыла, прырода тут шыкоўная. Маем магчымасць неяк так прамацыйна падзейнічаць, каб усё ж такі тых умоўных брытанцаў прыцягнуць?
Брытанцаў не, але цяперашні кароль Карол быў у нас, так што я не ведаю, можа, гэта залежыць ад таго, што каго цікавіць.
У тым і справа, у залежнасці ад таго, што каго цікавіць. Я думаю, што сярод брытанцаў ёсць таксама тыя, якіх можа зацікавіць якраз вось такая прырода. Гэта месца для людзей, якія стомленыя вялікімі гарадамі, якія хочуць адпачыць ад суеты, якая пануе ў вялікіх гарадах. І нават нам тут, недзе з Беластоку, які ёсць такі невялікі і зялёны, але таксама хочацца часам паехаць недзе на прыроду ў спакойнае месца. І пэўна, калі б у нас яшчэ ў гэты турыстычны кірунак больш заінвеставалі грошай. Бо ўсё ж такі, каб гэта паказаць, гэта павінны быць указальнікі, нехта павінен гэта апрацаваць, дапрацаваць, каб нават інфармацыйна пра гэтае Падляшча было больш вядомае не толькі пра тое, што яно ёсць і што там ёсць зубры, але і многа іншага, бо пакуль што гэта Падляшча, гэта Белавежская пушча і зубры і нічога болей.
Вяртаючыся да тае ж гміны Орла, сапраўды можна сказаць, што гэтыя падвойныя назвы як турыстычны прадукт не выкарыстаныя, хаця сапраўды трэба прызнаць, што Орла, калі гаварыць пра турыстыку, пра гэтыя мерапрыемствы, пра якія ты, Юрка, згадаў, развіваецца.
Пад знакам пагоні.
Не дапаможа, аднак, у развіцці турызму той факт, што над польска-беларускай мяжой надалей абавязваюць пэўныя абмежаванні. Праўда, няма ўжо закрытай зоны, але надалей нельга падысці да памежных слупоў бліжэй, чым на 200 метраў. Нягледзячы на пабудову муру на мяжы, не закончыўся імігранцкі крызіс. Фактычна, кожны дзень памежнікі інфармуюць пра спробы нелегальнага перасячэння гэтай мяжы. Варта дадаць, што калі ў 2021 годзе гэтых спробаў было 40 тысячаў, цяпер да гэтага часу 13 спаловай, але ў тым жа лістападзе было 1700 такіх спробаў нелегальна перасекчы польска-беларускую мяжу. Я быў на гэтым памежжы улетку, як толькі закрытая зона адкрылася, і быў на гэтым тыдні, між іншым, у тых жа Мастаўланах, у Крушынянах, едучы з Мастаўлана ў Крушыняны, гэтыя ўсе буды памежнай варты, той-тое, якія стаяць, раз'езджаныя дарогі, праўда, цяпер замёрзшыя гэтым цяжкімі вайсковымі машынамі, но яны не настраіваюць на турызм. Калі ўжо на турызм, то на такі экстрэмальны турызм.
Ну вось, і гэта вынік пабудовы гэтага муру ці плота, ці як бы яго не называць. Столькі грошы пайшло на гэты плот. Раз'езджаныя дарогі, якія неведама, калі хто будзе рамантаваць. амаль год часу закрытая зона, где никто не мог приезжать и выезжать. И то, что мы практически не ведали, что отбывается на самом деле на меже, бо мы ведаем то, что отбывается на меже, только с коммуниката у помежной аховы. А коли няма магчымасці іх праверыць, дык ну гэта такі камунікат проста. Я магу таксама сказаць нейкі камунікат, але кожны камунікат для журналіста трэба мець магчымасць праверыць. А прынамсі магчымасць задаць пытанні, а такіх магчымасцяў няма, бо гэтыя камунікаты ёсць проста камунікатамі без магчымасці размовы. Гэтая колькасць мігрантаў, якія ўвесь час паведамляюць, ну, таксама гэта мы не ведаем, колькі з тых людзей ёсць лічаны некалькі разоў, бо ведаем, што надалей практыкуюцца гэтыя пушбакі. Ніхто не правярае гэтых людзей, іх проста затрымоўваюць і выпіхваюць назад у Беларусь. У Беларусі не пускаюць іх далей у глуб краіны, толькі зноў напіраюць, каб яны пераходзілі гэтую ж мяжу. Я, напрыклад, таксама была некалі нелегальным мігрантам, зачыцца нелегальным. Я некалі паехала ў Амерыку на турыстычную візу, але засталася там далей. І там я не таксама тычылася гэтая нелегальны імігрант. І я, напрыклад, разумею людзей, якія ўцякаюць са сваіх краінаў, шукаць лепшага жыцця. Я таксама шукала некалі лепшага жыцця. Мала таго, тыя, якія сустракаем на польска-беларускай мяжы, гэта ёсць людзі, якія найчасцей уцякаюць ад вайны. У іх разбураныя домы. Мы ведаем, што адбываецца ў Йемене цяпер, у Сырыі. Там увесь час ідзе вайна. Яны уцякаюць ад вайны і шукаюць лепшага жыцця для сябе, для сваіх дзяцей. Мы бачым там людзей, якія ідуць з дзяцьмі. Гэта нармальныя людзі, і я б чакала, што нарэшце нашыя памежнікі будуць сапраўды кіравацца ўжо нават не гуманізмам, але тымі законамі, якія ёсць прызнаныя агульнаеўрапейскімі ці сусветнымі Жэнеўскай канвенцыяй, правяраць людзей, калі нехта не можа застацца паводле нейкіх там правілаў, тагды адсылаць іх самалётамі на радзіму. А не гуляць так, як цяпер, што іх выпіхаюць то з аднаго боку, то з другога. І мы бачым, што штораз больш смерці на мяжы. А людзям, якія там жывуць, трэба на гэта ўсё глядзець.
Гэты мур на польска-беларускай мяжы, пра які згадала Вала, ён шмат кім сапраўды крытыкуецца, але такія муры будуць будавацца таксама і на поўначы, на мяжы з Калінінградскай акругай, але таксама і літоўцы пачынаюць будаваць такі мур, гавораць пра гэта таксама і ўкраінцы, і не выключана, што і Фінландыя такі мур пабудуе. Чи гэта можа быць такім усё ж такі паспяховым спосабам, каб затрымаць нелегальную іміграцію?
Ну, з таго, што мы бачым, а хутчэй за ўсё не бачым, напэўна, гэта недасканалы спосаб, каб затрымаць нелегальную іміграцію. Я тут хачу аднесціся да таго, што сказала Вала. Тое жахлівае, што адбываецца зараз на польска-беларускай мяжы, скажам, гэтыя смерці ўцекачоў, якія хочуць, скажам, у Еўрасаюз, якія там недзе па балотах гінуць, мёрзнуць і так далей. Гэта не вынік таго, што Польша пабудавала мур. Это вынік таго, што гунта Лукашэнкі арганізуе мэтанакіравана гэтую нелегальную эміграцыю. І трэба якбы, ну, аддзяліць прычыну ад таго, што выніку гэтай прычыны адбываецца на нашых вачах, на нашай тут тэрыторыі на Падлашшы ў Польшчы. Ну, вінаватая перш за ўсё гунта Лукашэнкі, якая абманвае гэтых людзей, якая выслае сваіх эмісараў у гэтыя ўсе Йемены, у гэтыя ўсе краіны, адкуль хочуць людзі ўцякаць, намаўляе іх, бярэ за гэта грошы, арганізуе гэтыя выезды, скажам, у Беларусь, пасля давозіць іх пабліз мяжы з Польшчай, і нават беларускія пагранічнікі падводзяць іх пад мяжу і гавораць, дзе і як трэба там пераскочыць праз гэты плот, каб апынуцца адразу ў Нямецчыне, а можа нават у Англіі ім гавораць. Яны ж не ведаюць насамрэч, дзе яны ёсць. Яны бачаць лес, скажам, а ці гэта Польшча, Нямецчына, ніхто там за вельмі не арыентуецца. Так што, ну, вінаватая перш за ўсё гунта Лукашэнкі. А інша є зусім справа, то є, що гуманітарний контекст гэтага ми бачимо тут у сябе. І я так само спачуваю тим людям, які я зараз мёрзнуть, тому що мороз уже ночі доходить до мінус 10 градусів, яны там сядзяць у гэтым лесі і чакають, як пераскочыць праз гэты плот. Ну так што ўсё ж такі трэба разлічыць тое, што хто тут вінаваты насамрэч, а хто плоціць за гэта, што там гунта Лукашэнкі гэта ўсё арганізуе. Іншая справа такая, што вялікая частка людзей, жыхараў прыгранічных раёнаў Польшчы, яна падтрымоўвае пабудову гэтага муру, таму што яны гавораць, тыя людзі, якія жывуць непадалёк граніцы, непадалёк гэтага муру, што яны адчуваюць сябе больш бяспечна. І таксама гэта трэба ўлічыць.
На пэўна пытанне мігранцкага крызісу і гэтага, што зараз адбываецца на польска-беларускай мяжы, гэта пытанне вельмі складанае. Кантэкст вайны Расіі супраць Украіны таксама тут адыгрывае пэўную ролю, таму што можна цяпер меркаваць, і некаторыя аналітыкі пра гэта гавораць, што вось гэты імігранцкі крызіс на польска-беларускай мяжы справакаваны хунтай Лукашэнкі, быў якраз такой падрыхтоўкай да гэтай агрэсіі Расіі на Украіну.
Пад знакам пагоні.
У нядзелу ў Гайнаўцы пройдзе фестываль гаворкі «Памежжа па-свойму». Гэта арганізуецца ў першыню, але не гэтыя арганізатары, як першыя, пачынаюць вяртацца да гэтых беларускіх гаворак на Падлашшы. Першапраходцам быў такім Дарафей Фіонік з музея Малой Бацькаўшчыны, які выдае таксама і кнігі на гэтых гаворках. Варта, напэўна, таксама дадаць і Янку Максімюка, нараджэнца Падлашша, Лахоў, які зараз у Празі, у Радіо Свабода. Чи думаеце, што гэта нейкая такая тэндэнція дзеля захоўвання гэтых гаворак Падлашша, дзеля таго, каб яны больш лічыліся, чым дагэтуль?
Гэта тэндэнція. Ну, трэба дачакаць пэўна, каб даваць нейкія ацэнкі, пакуль ведаем, што штось такое будзе. Ну, я лічу, што гэта вельмі добра, што людзі хочуць збірацца, хочуць гаварыць якраз пра гэтыя нашыя гаворкі, бо гэтая справа такая, ну, неяк так ляжыць. Раней многа гаварылася пра тое, што вось у Беластоку павінен быць створаны нейкі інстытут, або прынамсі на універсітэце такое месца, дзе можна было б апрацоўваць. Нехта працаваў бы над гэтымі дыялектамі, якія ўвесь час, ну, гэтых носьбітаў, такіх сапраўдных носьбітаў тых дыялектаў, што разменш. І цяжка гаварыць, што будзе праз 10, 20, 50 гадоў. Але, ну, на жаль, тых, якія так з дзяцінства, для якіх вось гэтыя дыялекты былі матчынай мовай, першай мовай, штораз менш такіх людзей. Бо ёсць такая не іншая сітуацыя, што ў нас усе лічаць, што трэба вучыць дзяцей гаварыць па-польску, і толькі ўжо пазней, калі там неяк чуюць і прывучацца, то неяк гавораць. Так што вельмі добрая ініцыятыва, ну, што з гэтага выльецца, пабачым.
Якраз хіба нас всіх тут, тыя матчыны, родны мовы, то якраз гаворкі Падлашша. Але ці сапраўды, так як, напрыклад, лічыць Янка Максімюк, захаванне, звяртанне большай увагі на гаворку можа спрычыніцца да захавання вось гэтай нашай беларускасці, большага захавання нашай беларускасці на Падлашшы.
Што датычыць першапраходцаў захавання гаворак, то я сказаў бы, што мы все тут, якія выраслі на вёсці, то, ну, то мы былі тымі, може, не перша проходцями, але вже радше останньо проходцями. Бо вже коли чергові покоління, навіть ті, які живуть на вьощі, то вже до їх батьки говорять по-польську, і вони вже своєї мови не знають. І, на жаль, так воно є, що вже навіть як заїдеш на вьоску, то з молодими, там, які ще там живуть, там, ну, ще десь в якихось там сьолах є молоді люди, є діти ще, ну, то ті діти всі говорять вже по-польську. Так що ми були, може, не першопроходцями, але апошньопроходцями. I eta havaru nie, skazem, torki u wygladzie żartu, ale suriozna. Bo ja liczę, że to na pewno eta dobra, że tam będzie festiwal, tam jaki on będzie, to jeszcze pobaczym, na pewno będzie dobry i kapi on żył i praciągował swoje istnawanie. Ale nie padeca, że eta u się o krychu zapozna. Kap bolszy uwagu zwiernuli, skazem, mowa wiedy, białoruskie dzieje, czy nastawniki białoruskiej mowy u szkołach na mienawita atmietność tych haworak, padlaski haworak, gadał tam 30-40, tady machczyma, eta miałaby niejki sens. Niejki gramacki sens, tak? Kap, tady ludziom, no maledym ludziom, jakie postupali u szkoły, tłumaczyli, że, skażem, białoruska haworka Кашелоу, это белорусская миновита говорка, причем розница у диалектах, литературная мова одно, говорки это другое, и так оно есть и у белорусской мови, и у кожной иншей мови, что литературная мова это на самом деле штучный твор, якая будуется на неких там говорках и так далее. Зараз это, я сказал бы так, как говорят поляки, штука для штуки. Ну, вельми добра, что там, скажем, выдаются книжки, вельми добра, что есть некалькі асобы, якія лічаць, што трэба тутай усіх перавесці на гаворкі, тады мы тутай уратуем наогул Беларусь, на Падлашы, і ўсё там будзе супер і окей. Ну, на жаль, так не будзе, ну. На жаль, так не будзе, таму што грамадскія працэсы ідуць адназначна ў адным накірунку, на кірунку паланізацыі, на кірунку асіміляцыі. І ніякая кніжка на падласкай мове, якую прачытае 10-20 асобаў, гэта максімум, не ўратуе і не спыніць гэтага працэсу.
Чарговая перадача пад знакам пагоні з падсумаваннем падзеяў мінаючага месяца канчаецца на не надта аптымістычнай ноце. Магчыма, калі будзем праз месяц падсумоўваць падзеі гэтага году, будзе ў нас крыху больш аптымізму. А сёння сардэчна дзякую за ўвагу. Нашымі гасцямі былі Валенціна Лаеўская, Беларуская радіо Рацыя. Дзякуй, Валу.
Дзякуй, лістапад не настройвае аптымістычна.
Ды Юры Каліна, телеканал Белсад. Дзякуй, Юрка.
Ну, але зараз запусты, можна павесяліцца і неяк гэты яшчэ адзін месяц да часу, калі дзень будзе ўжо даўжэйшы, пражыць.
Перадачу вёў Яраслаў Іванюк і сапраўды чакаем запустаў, чакаем магчымасці павесяліцца. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Я маленькая айчына, беластоцкі родны край, басаноса пёсы жыны, што пралаглі праз поле гай. Цынічна навучуся працу, хамонку шчырую народ. Я страчить, ты дорожейшая, что вот. Ношу я криницы мар моих и снов. Моя маленькая айчына, я твой отданный верный сын. Чебе николи не покину, моя калыска, мой спадшин. Thank you.
dziewczyna, ja twój oddany wierny syn. Ciebie i koli nie pokinu, moja kołyska, mój spaczyn. Ja maleńka, ja ajczyna, ja twój oddany wierny syn. Ciebie i koli nie pokinu, moja kołyska, mój spaczyn. Mój spaczyn, mój spaczyn. Mój spaczyn, mój spaczyn, mój spaczyn, mój spaczyn, mój spaczyn, mój spaczyn, mój spaczyn.